Utorak i nije neki dan, ali nema toga što malo dobrog rock'n'rolla i zanimljive priče ne može donekle da popravi. Večernja škola na Radio Daško Mlađa, utorkom u 8. Dobroveče, 176. epizoda večernje škole rock'n'rolla. Kao što sam rekla, ovo je drugi deo teme New Wave of British Heavy Metal. Prošlu epizodu završili smo priču o samom začetku ovog pokreta u okriljima britanskog undergrounda i nastanku tog termina. Kompilacijski album koji je sadržao, u stvari kompilacijski album Mi, koje su sadržavali pesme bendova ovog pokreta u nastajanju, su počeli da cirkulišu u društvu, a izbacivali su ih ovako Neat Records, Heavy Metal Records i Ebony Records, vodeće kompanije u mreži, mislim vodeće, da, kao izdavačke kuće u mreži nezavisnog metala 80-ih. Još uvek je to išlo sve low-key. I DJ Neil Kay, kog sam pominjala prošle nedelje, i one njegove liste nove metal muzike, najzad pažnja dobijena od strane magazina Sounds I ove kompilacije su dale pažnju novim bendovima i njihovom trudu za produkciju demoa i singlova. The Soundhouse Tapes im je jedna od najpoznatijih kolekcija takvog materijala. Sadrži najranije radove grupe Iron Maiden. Naprimjer, to je eto, najznačajniji primjer takvog kompilacijskog albuma. A Jeff Barton iz magazina Sounds je rekao da je takvih bendova bilo na stotine i svakog dana bi im stizao materijal u redakciju, a Tommy Vance je bio radijski voditelj na BBC-u i uz Nila Keja izuzetno bitan faktor ovog čitavog pokreta, jer je među prvima puštao hard rock i heavy metal muziku u emisiji Friday Rock Show, a također je znan kao glas koji je najavljivao izvođače na Live Aidu na Wembleyu. I uz program Johna Peela, Tomijev je radio program bio jedini mainstream radio show koji je davao prostor underground metal izvođačima, od kojih bi mnogi potom bili pozivani da sviraju uživo u BBC studijima pod supervizijom dugogodišnjeg kolaboratora i producenta Tonya Wilsona. A piratska FM radio stanica iz Londona, Alice's Restaurant Rock Radio, je također gurala nove bendove u svom roadshow programu koji se slušao po pubovima i klubovima tog tipa. Tako da večeras u idućih sat vremena nastavljam priču o New Wave of British Heavy Metal muzici. Hronologija će uglavnom da se vrti večeras. Uživajte.
say things to astound the dirtiest mind.
S ovoj malo prepomenutoj pozitivnoj traznici bendova od bivanja samo lokalnih atrakcija do ozbiljnijih turneja po Ujedinjenom Kraljevstvu, agenti i diskografske kompanije i dalje nisu baš ozbiljnije gledali na ovaj novi trend. I zbog toga većina bendova potpisivala i ugovore sa nezavisnim kućama koje su mogle da priušte samo limitirane količine singlova i albuma i distribuiraju ih samo nacionalno. Neki od njih su pak, kao što su Maiden i Def Leppard i Diamond Head, producirali sami svoja prva izdanja i prodavali ih na koncertima ili slali poštom po porudžbini. Saxon band je prvi potpisao za veću izdavačku kuću francusku, Leopardi za Fonogram 79. a te iste godine Maideni za EMI. I Neil Kay je spravio kompilaciju koju je EMI objavio i kritike pa sad nisu bile baš neke, ali je komercijalno ova kompilacija bila uspešna i pogurala je još kompanija da daju ugovore drugim bendovima. Ipak Leopardi su najbolje prošli. Maidena, koji se zvao Iron Maiden, i grupe Saxon Wheels of Steel takođe su bili ono dosta uspešni odmah. I momentalni rezultati toga bili su veća medijska pokrivenost metal bendova i njihovo pojavljivanje u emisiji Top of the Pops i The Old Grey Whistle Test, pa je još više grupa isplivalo u periodu od 78. do 80. Zahvaljujući promociji ovog pokreta koji je sada već dobijao status nacionalnog fenomena, da tako kažemo. A momentum iza ovog pokreta je takođe doneo svašta dobrog i to već etabliranim bendovima koji su probudili novi talas pažnje na sebe i svoja nova, ali i stara izdanja. Ian Gillan se našao na heavy metal sceni projektom nakon grupe Deep Purple, a njegov bivši kolega Richie Blackmore se popeo na vrhove lista sa više ostvarenja grupe Rainbow. Black Sabbath, grupa se iz pepela pridigla sa, po mom mišljenju, najvećim draguljem tog benda Ronnie James Dio-om. A broj 1 dostigli su Judas Priest sa albumom British Steel, Motorhead sa Ace of Spades i AC/DC sa Back in Black. Svirke i turneje su bile rasprodavane i u Britaniji i dalje u Evropi, što je bio pokazatelj da se oživljava i hard rock i heavy metal scena, kao i da se proširuje priča oko novog pokreta. A grupe ovog pokreta su počele da otvaraju koncerte svojim iskusnim kolegama na stadionima. Iron Maiden je to uradio za grupu Kiss 1980. a već iduće godine su oni pošli na svoju headliner turneju, a opet su istovremeno otvarali turneje, koncerte za Judas Priest i UFO. Def Leppard su prvi put došli u Ameriku 80. na treće mesto, na tri meseca, gde su bili podrška Judasima, Ted Nugentu, grupi AC/DC i Sammy Hagaru. Saxon je 81. otvorio za Judas u Evropi i za AC/DC i grupu Rush u Americi. A godina 1980. je takođe obeležena nemirima protiv grupe Def Leppard, čije je neskriveno interesovanje za američko tlo izazvalo izuzetno nezadovoljstvo kod njihovih britanskih fanova. Iste godine je utemeljen festival Monsters of Rock u Engleskoj, na kom su bile zastupljene samo hard rock i heavy metal muzika. U vezi sa muzikom koju smo čuli u ovom bloku, Wild Horses, grupa koja je postojala od 78. do 81. Osnovali su ga ovako: bivši gitarista grupe Thin Lizzy Brian Robertson i bivši basista grupe Rainbow Jimmy Bain. U ranoj fazi ove grupe bio je tu i bivši gitarista grupe Stone the Crows i Wings Jimmy McCullough i bivši bubnjar grupe Small Faces, ili nama bliske Small Faces, Kenny Jones. Pa tako da je ovo bila neka vrsta super grupe, ono, najbolje od svih su pokupili i stavili na jedno mesto. 79. su se oni pojavili na Reading festivalu, potom odmah dobili ugovor sa grupom, sa kućom EMI, i objavili debi album. Iduće godine već je izašao njihov drugi i, kako se pokazalo, finalni album, i grupa se rasula, jer su članovi napuštali ovaj bend i odlazili da se posvete nekim drugim projektima, kao što je sviranje u grupi Motorhead sa Tedom Nugentom, Gary Moorom i tako dalje. Zatim smo čuli Praying Mantis. Oni su prvobitno bili deo New Wave of British Heavy Metal pokreta, ali su kasnije otešli pravcem melodičnijeg mainstream arena roka, i to više od svojih savremenika Iron Maiden i Saxon. Njihova formacija je prethodila zapravo ovom pokretu, ovaj bend je malo stariji od njega, i vodi od uticaja Nila Keja i onog njegovog hard rock diska Bandwagon, koji sam pominjala prošle nedelje, gde se mogla čuti njihova muzika. Pažnja koju su dobili rezultirala je albumom, ali takođe problemi sa menadžmentom nisu doveli do idućeg ostvarenja i oni su se naprosto razišli. Šta se onda desilo? Ispostavilo se da u Japanu imaju veliku i stabilnu bazu fanova, pa su se, što zbog nostalgije, a što zbog, eto tako, zezanja, tamo pojavili i dobili ohrabrenje da okupe grupu full time. Kada im se priključio bivši pevač Maidena Paul Di'Anno i takođe bivši član tog sastava Danny Stratton. Krajem 90-ih su oni počeli da se menjaju stilski, adaptirali su se na novitete u rock muzici, i suštinski sviraju i postoje i dalje, braća Troy su jedini originalni članovi od samog početka postojanja benda. I Samson je osnovan 77. od strane gitariste pevača Paula Samsona. Najpoznatiji su po svoja prva tri albuma sa budućim pevačem Maidena Bruceom Dickinsonom, koji je tad furao umetničko ime Bruce Bruce. I bubnjarem umetničkog imena Thunderstick, čije pravo ime bilo Barry Graham Perkis, koji je nosio na nastupima kožnu masku i svirao je unutar metalnog kaveza. Bubnjar Clive Burr je takođe bio u ovom sastavu i pre i posle bivanja u Maidenima. Dickinsonova zamena na vokalu bio je Nicky Moore, a grupa je prestala da postoji po smrti Paula Samsona od kancera 2002. godine, a umeđu vremenu do danas su, pa čini mi se, manje više svi članovi pokojni.
Your life.
Prva polovina 80-ih bila je proboj u mainstream za ovaj muzički pokret, kada su dobili prostor u muzičkim magazinima osim Soundsa i novinari su ih prepoznali kao the next big thing u Ujedinjenom kraljevstvu. Melody Maker je počeo da objavljuje nedeljnu heavy metal listu baziranu na prodaji albuma, a ekipa iz Soundsa je izbacila prvo izdanje magazina Kerrang. Časopis u boji koji je Jeff Barton posvetio samo hard rock i heavy metal muzici u junu 81. godine. U čačkanju malo oko tog magazina, najinteresantnije je da je taj naziv, dakle Kerrang, onomatopeja udarca gitarom u neku tvrdu površinu. Doživeo je neočekivani uspeh kod Metalheadsa u svetu, a ubrzo su ga pratili američki Circus i Hit Parader, zatim nemački časopis Metal Hammer i opet novi britanski Metal Forces. Pažnja internacionalnih medija značila je bolju prodaju ploča i više turneja za ove bendove, prisustvo na stranim čartovima i pokušaj da se propnu na vrh britanskih lista kulminirala je albumom Maiden a Number of the Beast, koji je u aprilu 82. proveo dve nedelje na prvom mestu. U Americi bilo je to u pitanju 33. mesto i na tom tlu je bend stekao reputaciju štovaoca đavla zbog piktoresnog horor omota albuma na kom Eddie the Head manipuliše đavolom kao marionetom dok, da ne znam, duše prokletih gore pod njihovim nogama, nešto. Uspeh koji je muzika ovog pokreta doživala i njen prelazak iz underground fenomena u mainstream potaknula je glavnog promotera Jeffa Bartona da proglasi, malo paradoksalno, New Wave British Heavy Metal završenim 81. On je bio razočaran niskim kvalitetom novih bendova koje su se pojavljivali i frustriran lakoćom sa kojim su diskografske kompanije eksploatisale entuzijazam za heavy metal. A koincidentalno iste godine zatvoren je onaj klub Bandwagon, a Prince of Wales, također bitan klub za ovaj pokret, pub u stvari više nego klub, je rasturen radi izgradnje restorana na tom mestu. Pokret je izgubio dozu privlačnosti za svoje pasionirane fanove, što se moglo vidjeti u povećanoj popularnosti američkih arena rock izdanja, ali je zadržao dovoljno vitalnosti da iznedri drugi talas bendova koji su opet izmilili iz nekog undergrounda i objavili svoje prve albume 81. i 83. New Wave British Heavy Metal, ti, jel, opet, New, bendovi su išli na turneje po Americi, ali nisu bili dovoljno zastupljeni na radio stanicama da bi ostavili konkretan trag na njihovim listama. Tu se opet ističu Leopardi, njihova piromanija 83. sa svojim melodičnim i radio-friendly pristupom, u poređenju sa većom agresivnošću koja im je karakterisala raniji materijal. Njihov cilj sticanja šire internacionalne publike, koje je uključivo i ženske fanove, je potpuno ostvaren u Americi, gde se piromanija popela do drugog mesta Billboardove liste Top 200 i to odmah iza Michaela Jacksona i njegovog Thrillera. A zahvaljujući nizu hit singlova i čestoj rotaciji na sveže lansiranom MTV-u, album se do 84. prodao u 6 miliona primjeraka i učinio Leparde super zvezdama. Neverovatan uspeh ovog albuma ponukao je i američke i britanske bendove da prate njihov primer, što je dovelo do busta komercijalnijeg i melodičnijeg glam metala i definitivno početka kraja New Wave of British Heavy Metal. A sem Leparda u ovom bloku čuli smo i Tigers of Pantang. To ime potiče od Pan Tanga, fiktivnog arhipelaga iz serije fantasy romana Elric of Melnibone, autora imena Michael Mororok, u kom kao čarobnjaci drže tigrove kao svoje kućne ljubimce. A ovaj bend uz pauzu tokom celih 90-ih, znači deceniju pauze, postoje generalno od 78. pa do danas, ako se ne varam, da li su prošle godine imali neku svirku u Beogradu.
Turning back, no escape.
Ujedinjeno kraljevstvo je bilo dom pionira muzičkih spotova. A kada je počelo emitovanje MTV televizije 82. važnost video spotova je naglo porasla, menjajući ih od samo povremenog alata za promociju u nezamenjiv način prilaska publici. I MTV jeste bio rad da uključi hard rock i heavy metal spotove u svoj program, ali su oni sa početka bendovima bili preskupi, budući da su, kao što sam rekla, dobijali ugovore sa nezavisnim malim kompanijicama, ako su ih uopšte i dobijali. A spotovi su i poboljšavali vizualni dojam bendovima, što je mnogima od njih bilo deficitarno, mislim na to kako su izgledali. Tako da su se New Wave of British Heavy Metal bendovi susreli sa opadanjem, kao i ostali koji su bili bazirani na niskobudžetnoj produkciji i zavisili od underground fanova koji, mislim, generalno nisu mogli da ponude baš mnogo. I mnogi od predvodnika, na primer Angel Wings, Diamond Head, nisu ispratili svoj inicijalni uspeh koji su imali. A pokušaj da updateuju svoj izgled i zvuk da isprate aktuelna očekivanja nisu uspeli i još su doveli do distanciranja svojih originalnih fanova od njih. Sredinom 80-ih glam metal, koji je stavljao akcenat na izgled članova benda i čiji su tekstovi govorili o ljubavi i seksu, dakle privlačnim temama, brzo je zamenio ine metal stilove. A ovaj podžanr proizišao je sa hollywoodskog Sunset Stripa, već krajem 70-ih je krenuo da tinja kod Van Halena, a pratili su ih Motley Crue, Quiet Riot, Wasp i drugi. A Bon Jovi iz Jerseya, Europe iz Švedske su postali veoma popularni u Ujedinjenom kraljevstvu zahvaljujući toj nekoj uspešnoj fuziji hard rocka i romantičnog popa. Europe je čak bio headliner Monsters of Rock festivala 87. A izdavačke kompanije su onda davale primat ovim ispoliranim grupama, radije no underground metalcima koji jesu bili traženi koje kude po Evropi, ali u Britaniji i u Americi su bili malo ćušnuti u stranu. I kako je njihova aktuelnost bledala, pojavljivali su se novi metal podžanrovi poput thrash metala, power metala sa pa sličnom etikom i fazonom kao ovi New Wave metalci, ali su u drugoj polovini 80-ih ipak dosegli malo viši stepen prihvaćenosti kod kritičara. Tu su bili Halloween, Slayer, Megadeth, Anthrax, koji su ukebali pažnju onih metalheadsa koji nisu hteli da se privole mainstream i popu orijentisanim metal bendovima. Nedostatak interesovanja izdavačkih kuća u kombinaciji sa lošim menadžmentom i naravno dosta čestim unutrašnjim frakcijama, lošim izborima koji su se pravili, su odgurivali originalnu bazu fanova od naših New Wave of British Heavy Metal bendova i rezultirali su razlazom mnogih njih do kraja 80-ih. Neki su preživeli na inostranom tržištu, neki su pokušali da se probiju u Ameriku, ali bezuspešno. Ali ta dva benda, jel, kojima je pošlo za rukom apsolutno sve što su pokušali, su Iron Maiden, postali su jedan od komercijalno najuspešnijih i najuticajnijih hard rock, heavy metal bendova svih vremena, nakon što su usvojili malo progresivniji stil, a Def Leppard su postali još veći od njih, targetujući američko mainstream rock tržište svojim dosta rafinisanim hard rock zvukom. A opšta popularnost interneta kasnih 90-ih i ranih 2000-ih je pomogla muzičarima i preostalim fanovima ovog pokreta da se ponovo povežu i prizovu zajednički entuzijazam. I tada se desio omanji revival ovog pokreta potpomognut prodajom starog vinila i kolekcionerskih primeraka. I počeli su da niču tribut bendovi, da se izbacuju reizdanja albuma, zatim produkcija novih kompilacija i sve to je privuklo medijsku pažnju i poguralo usnule bendove na reunione za festivale, razne turneje, obeležavanje godišnjica. I verovatno najvažnije ostvarenje tog perioda je New Wave of British Heavy Metal 79 Revisited, koje su spravili Lars Ulrich iz Metallike i Jeff Barton iz magazina Sounds i potom Kerrang. Tu se pojavila i nova publikacija Classic Rock, koja je uključivala Bartona i mnoge druge autore iz Kerranga, koji stavljaju fokus na rock izvođače 80-ih. A ono što se desilo 2000-ih je da su se mnogi od ovih manje ili više zaboravljenih bendova okupili ponovo, vratili su se svojim originalnim stilovima i time zanemarili dešavanja u drugoj polovini 80-ih kada su izašli iz legende. I njihovo prisustvo na heavy metal festivalima u internacionalnim rock klubovima je dosta postojano. Sve od tada. Što se tiče ovog bloka, na samom kraju čuli smo naravno Maiden, zatim Rock Goddess, jedan od cela dva all female benda koji je postigao ikakav uspeh i dosta se održao na ovoj male dominated sceni, i Mama's Boys sa svojom obradom Mama We're All Crazy Now. Ekipa, hvala vam na slušanju, ovim završavam druženje za večeras. Podržite me na patreon.com kroz večernja škola. Sljedećeg utorka u 9 se družimo ponovo sa nekom temom koja definitivno neće biti heavy metal. Ćao!
Utorak i nije neki dan, ali nema toga što malo dobrog rock'n'rolla i zanimljive priče ne može donekle da popravi. Večernja škola na Radio Daško i Mlađa, utorkom u 8.